Blaðsíða 46. Tómstundir. Fólk vann að allskyns listsköpun, vefnaði, útsaumi og smíðum. Fjölmargir skrautmunir hafa fundist og margir hversdagslegir hlutir úr tré, beinum og málmum eru skreyttir á ýmsa vegu með uppleiftum eða útskornum myndum eða litum. Fólk hefur samið ljóð og flutt þau eða sungið og fundist hafa gömul hljóðfæri, svo sem flautur. Einnig hafa verið sagðar sögur og fólk haft gaman af allskyns rökræðum. Kappleikir hafa verið stundaðir og í kumlum hafa fundist einhvers konar taflmenn. Í fornum sögum er sagt frá keppni í sundi, hestaati, skautahlaupi, glímu og mörgu fleiru. Krakkar hafa leikið sér þá eins og nú og búið sér til eða fengið leikföng úr ýmsu sem til fjall. Hátíðir. Fólk hefur alltaf gert sér dagamun, haldið upp á viðburði ævinar, svo sem brúðkaup eða árlega náttúrulega atburði eins og þegar sól fer aftur að hækka á lofti jól. Þá sem nú gerði fólk sér glaðan dag, hittist í hópum, borðaði góðan mat, sagði sögur, flutti ljóð, söng og dansaði. Helgiathafnir eða blót voru oft hluti af hátíðarhöldunum. Á síðunni eru nokkra ljósmyndir sem sýna leikföng barna. Efst til hægri má sjá bein sem voru gjarnan notuð sem leikföng. Á miðri síðunni eru skautar úr leggjum. Til vinstri má sjá hnefatafl. Neðst á síðunni má sjá leikföng tálguð úr ísubeinum.